Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 24. mart ove godine, a u današnjem izdanju emisije koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, naše gošće i dve sagovornice su Ana Ristović i Maša Seničić. Pesnikinje, međutim, danas u jednoj drugoj ulozi, Ana Ristović kao prevoditeljka sa slovenačkog jezika, a Maša Seničić kao urednica programa ovogodišnjih Svetskih dana poezije koje organizuje Kulturni centar iz Beograda. Programa koji je okupio 9 pesnikinja i pesnika takozvanog zajedničkog jezika, dakle Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Moja gošća danas je Ana Ristović, srpska pesnikinja i prevoditeljka sa slovenačkog jezika. Pa Ana, najpre, dobar dan, dobrodošla u ovu zimsku atmosferu na početku proleća.
Hvala i srećan dan poeziji.
Takođe. I pre nego što sam počeo da radim ovu emisiju, kada sam čitao neke prevode slovenačkih autora, bilo da u pitanju Aleš Čar, Goran Vojnović, ne mogu sad ni setim, Dušan Čater, uvek je bilo tvoje ime tu potpisano. I sada kada sam malo istraživao preko Kobisa, samo posljednjih nekoliko godina, toga ćemo se kasnije dotaći, zaista si jedan veliki broj knjiga prevela, ali ja zapravo ne znam koliko je, pa bih te sad malo autobiografski pitao da li ti imaš taj podatak, koliko si knjiga prevela, kada si počela s prevođenjem, kada si tako dobro naučila slovenački jezik i zapravo šta ti je bila motivacija da počneš da se baviš ozbiljnim književnim prevođenjem?
O tome vodim evidenciju prosto iz tog razloga što kada izdavači odavde apliciraju za sredstva za prevode, onda je potrebno da im se navede i podatak, tačan broj knjiga prevedenih i tako dalje. Tako da do sad sam u principu prevela više od 40 knjiga, uglavnom proze, većinom spadaju romani i kratke priče, poneka knjiga eseja i poneka knjiga poezije, nekih možda 43, a trenutno radim na 4. Za ovu godinu, što je srećem, ove godine nemam u planu nikakav lični rukopis u smislu poezije ili proze da ću objavljivati, tako da imam vremena da se posvetim tome. A prva knjiga koju sam prevela zapravo je bila knjiga antologija kratke priče, slovenačke kratke priče 90-ih, Krunski svedoci, koji je objavio Rad, vrlo brzo nakon toga prestao da postoji. Čini mi se da je to bilo 2003. ili 2004. godine. Ja sam u to vreme još živela u Sloveniji. Ta knjiga već postoji kao slovenačko izdanje, dakle ja nisam pravila nikakav izbor, ali je to bio prvi nekakav uvid zapravo domaćoj publici u savremenu slovenačku prozu, jer ono sa čime su naši čitaoci do tada bili upoznati uglavnom je bila proza tipa Vitomil Zupan, čini mi se da je Osti to prevodio svojevremeno, Igra s đavoljim repom i tako dalje. Potom od pesnika Tomaš Šalamun ili Aleš Debeljak, ta neka generacija, ali onda je 90-ih nakon ratova nastupila i sankcije i svega, prosto jedna rupa velika međusobnog nepoznavanja, i ta knjiga je otvorila vrata zapravo ka jednoj novoj generaciji prozaista koji su možda počeli da pišu 80-ih, 90-ih godina, koji su činili neko novo jezgro slovenačke proze. Kasnije nizale su se tako knjige jedna za drugom. Motiv, moram da kažem da je bio pragmatičan. Prevodioci će ti uglavnom reći to je ljubav prema jeziku i tako dalje. Jezik sam zavolela zato što je to postao na neki način tamo moj drugi maternji jezik, ali u jednom trenutku trebalo je i od nečega živeti, pa sam videla da postoji takozvani konkurs tamošnjeg ministarstva za kulturu koji je davao stipendije stranim prevodiocima za prevođenje nekih slovenačkih autora na srpski. Danas je to javna agencija za knjigu, da, s kojom također sarađujem. I onda je to bila, eto, prilika i nešto da zaradim. Prijavila sam se s tom knjigom i dobila tu stipendiju. Nakon toga nizao se gomila tih nekih romana, ima tu i poneka knjiga eseja i moram da kažem da mi je žao što nisam imala više prilike da prevodim poeziju, mada mislim da će se to uskoro popraviti, ta situacija, jer sam zapravo do sada prevela samo tri knjige poezije, to su Izabrane pesme Uroša Zupana, zbirka Lucije Stupice Čelo na suncu, ovu prvu je objavio Kov, ovu drugu Agora i sada Primož Čučnik, njegova knjiga Kao dar u izdanju Heliksa,
koju ćemo kasnije pomenuti. Zapravo iz iskustva svoje ove emisije, nisam radio neko posebno istraživanje, zaista sam shvatio da postoji jedna grupa respektabilnih prevodilaca slovenačkog jezika. Broj knjiga koje si ti prevela, koji pominješ, zaista impozantan. Čestitam ti na tome. Uskoro će to biti i jubilej 50 prevedenih knjiga. Ja bih sada pomenuo neke od njih, dakle, Dragana Bojanić-Tijardović, više knjiga, Jelena Budimirović, Nina Gugleta, koji ima svoju izdavačku kuću, Arete, Ivan Antić, koji je sam pisac, znam da je ranije poeziju prevodio Milan T. Đorđević, onda Pavle Rak, koji mi je bio gost u ovoj emisiji, odličan prevod poezije Brane Senegačnika, mislim da je dobio nagradu za taj prevod, onda Bojana Stojanović-Pantović, koja je uradila izbor iz poezije Aleša Debeljaka, sa njom su također razgovarali o tom izboru. Kako, evo, ti kao možda i najiskusnija i najproduktivnija prevoditeljka sa slovenačkog objašnjavaš ovaj broj prevodilaca? Ne znam da li je to analogno bilo kom jeziku, ne samo za prostora bivše Jugoslavije, mislim naravno na balkanski region, i uvek zapravo visok broj prevedenih knjiga iz slovenačke književnosti.
Dakle, razlozi su u sledećem. Slovenija je deo Evropske unije. Oni, kao i većina zemalja da Evropske unije, imaju izvestan fond koji svake godine, znači to je ta javna agencija za knjigu, nekada je bilo Ministarstvo za kulturu, finansira strane prevodioce sa slovenačkog jezika. Pritom, jedan prevodilac u toku jedne godine, po novom, može da dobije više stipendija za prevod, za više knjiga. Tako da to objašnjava i to da domaći izdavači žele da imaju motivaciju da objavljuju slovenačke pisce koji nisu nešto tržišno sad popularni u tom smislu, ne pišu bestsellere, ni timi ko garantuje da će to objaviti, ali postoji mogućnost ako se ne kandiduju za tu stipendiju slovenačku, mogu eventualno za Traduki, koji je takođe evropski fond, ili već za treći, zaboravila sam već kako se zove, evropski fond koji finansira
Kreativna Evropa.
Kreativna Evropa, jeste. Tako da imaju mogućnosti da se snađu i za pokrivanje troškova štampe i za pokrivanje troškova prevoda. I onda je to dobra situacija, jer ona motiviše i prevodioce, a motiviše i same izdavače. A s druge strane, ja moram da priznam, meni je žao što ne postoji izvestan, neću kažem, reciprocitet, ali voljela bih da je slična situacija i u Sloveniji, da se naši autori više objavljuju tamo, ali ne krivim za to toliko Slovence, jer zašto bi oni pa bili zainteresovani, zašto bi mi bili zainteresovani za Slovence, već više naše izdavače, naših domaćih pisaca, koji bi mogli da imaju neku prodorniju PR politiku, pa da u trenutku, na primjer, kada naše Ministarstvo kulture, koje takođe ima određen konkurs kojim finansira, potpomaže strane prevodioce, naravno to nije primerljivo u smislu nekog honorara koji bi taj prevodilac možda dobio u nekoj evropskoj zemlji, ali mu znači, prosto sugerisali određenim izdavačkim kućama u Sloveniji, evo, mi imamo tog i tog pisa, konkurs je u najavi, šta mislite o tome? Zašto to pominjem? Zato što mene konkretno, na primjer, kontaktiraju tako ponekad neki slovenački izdavači i kažu mi, jel bi ti ovo prevodila, predloži nekom izdavaču, sad će ovaj konkurs, da, to bi i naši isto mogli da rade, ali čini mi se da oni to ne rade dovoljno ili prosto ne rade.
U kontekstu isto ove emisije često postavim to pitanje, šta tebi lično, šta ovoj književnoj sceni, šta našoj sceni, šta međusobnim književnim i kulturnim odnosima znače prevodi u ovom post periodu nakon raspada zemlje u tih posljednjih, eto, 25 godina, zahvaljujući i, eto, tvojoj prilježnoj produkciji. Da li zapravo te knjige interesuju određeni broj čitalaca, šta znače piscima ovde, šta znače kulturnoj javnosti?
Mislim da izuzetno znači u smislu nekakvog upoređivanja sebe sa drugim, osluškivanja drugih glasova, spoznanja nekakve druge scene, jer ono što mi zapravo odavde možemo da pratimo i preko interneta ili već da kupujemo u knjižarama i da razumemo, naravno, knjige autora na hrvatskom ili bosanskom, crnogorskom jeziku, ali Slovenci su nam u tom smislu, da kažem, nedostupni. A poetika slovenačke književnosti se ipak donekle razlikuje od savremene scene, na primjer u Hrvatskoj i tako. I onda možemo da shvatimo da koliko tu poetički nismo svi jednaki, toliko možemo da crpemo možda dobrih uticaja jedni od drugih i da vidimo, na primjer, kako je jedna književnost kao što je slovenačka odavno prošla pre nas onu fazu postmodernizma, ili tu je upravo Blatnik, Andrej Blatnik bio ključan nekakvog cvetanja postmodernizma, dok je kod nas taj uticaj došao kasnije i nekako se mnogo duže zadržao. Savremena slovenačka proza na neki način mnogo je više hiper, kako bih rekla, realistična, a dok domaća još uvek ima potrebu za tom nekakvom metafikcijom. Mislim na srpsku. I u tom smislu ta poređenja su veoma korisna i za jedne i za druge, a s druge strane shvatamo zapravo da pišemo na ovom balkanskom poluostrvu književnost koja je zapravo slična po tome što je prožeta jednim istim uticajem tranzicijskog i posttranzicijskog doba. Jer gde god da zavirite u roman objavljen ili priču u Bosni, u Hrvatskoj, u Sloveniji ili u Srbiji, uvek ćete se suočiti barem negde sa krizom pojedinca u današnje doba.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Anom Ristović kao prevoditeljkom sa slovenačkog jezika.
Bye.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture sa Anom Ristović, a povodom njenih brojnih prevoda, proznih, pesničkih, esejističkih knjiga, savremenih slovenačkih pesnika, koje su objavljene u prethodnih nekoliko godina. E sad da konkretno ilustrujemo o čemu govorimo, samo posljednjih nekoliko godina, 4 ili 5, imaš čak 8 prevoda i to su, kao što si sama rekla, romani to opsežni. Ja ću ih navesti: Jasmina B. Freliha Na pola, između je kosa crta, Andreja Skubica Samo dođi kući, Draga Jančara Kao i ljubav, Mojce Kumerdej Hronosova žetva, Andreja Blatnika Promeni me, Ferija Linščeka roman Koji je magla donela, iz edicije 100 slovenskih romana, Aleša Čara O podnošljivosti. Pa evo ovako malo da prošetamo tvojim prevodima, naravno ne neka ekstenzivna analiza, jer svaki od njih zaslužuje zapravo posebnu emisiju. Pa recimo od klasika Drage Jančara i Ferija Linščeka, koji su, zapravo Drago Jančar je bio više puta u ovoj emisiji, razgovarali smo uglavnom telefonom. Evo sad u smislu kratkog predstavljanja, ali tvojih utisaka o njima.
Prevela sam nekoliko knjiga Draga Jančara i sve su za Arhipelag. Zapravo posljednja knjiga je njegov roman Kao i ljubav, i pre toga još jedan roman i jednu knjigu priča. Zapravo prva knjiga njegova koju sam prevela je knjiga priča Joyceov učenik. Druga knjiga koju pominješ je knjiga Ferija Linščeka, Pica koji živi u Murskoj Soboti, koju je magla odnela, neobičan naslov ima. Što se tiče Jančara, meni je uvek zadovoljstvo prevoditi ga zato što on ima jednu andrićevsku rečenicu. To je rečenica u koju kad zaroniš, prosto stilski, onako ona plovi i nosi te, i tu je sve logično i tu nema nikakvih oštrih rubova. Lepo je prevoditi ga, a s druge strane, on jeste, kako bih rekla, klasični pripovedač u onom nekom tradicionalnom smislu reči, i pripovedač koji se uglavnom bavi u svim svojim delima sličnim temama, a to je Drugi svjetski rat, posleratni pogromi u Sloveniji na prostorima bivše Jugoslavije. Tako da, na primjer, ovaj posljednji njegov roman je divan, Kao i ljubav. Može se čitati zaista i kao to jeste ljubavni roman, ali roman o preplitanju različitih ljudskih sudbina, potpuno suprotnih, međusobno nespojivih, koje se spajaju u jednom trenutku, i to emotivnom trenutku. Čudna priča o jednoj mladoj ženi i jednom SS oficiru. A što se tiče Ferija Linščeka, to je potpuno specifično iskustvo prevođenja, jer to je autor koji živi u Murskoj Soboti. Znači, on kao i Vlado Žabot, čiji roman Vučije noći sam također prevela za Arhipelag, u svojim romanima često koristi i izvesne dijalektalizme. Znači, u Murskoj Soboti prosto govori jednim jezikom u kome ima dosta uticaja mađarskog, čak postoji i poseban njihov dijalekt. Tako da ovo je roman koji se zapravo dešava u jednom malom zapuštenom selu sred nigdine, gde se pojavljuje jedan sveštenik kome je, eto, maltene po kazni dato da podigne crkvu, ali ta crkva nikako da se podigne, jer tamo imaju uticaje različite zle sile. Dosta uticaje te neke i slovenske mitologije, verovanja, paganskog nekog duha, ali i upravo tog lokalnog, što je kod Linščeka uvek prisutno. Tako da ova dva pisca pripadaju nekoj, da kažem, već starijoj generaciji pisaca, već klasicima, različitih miljeja, interesovanja, i tipično neki način autorima koji oslikavaju slovenačku kulturu, duh i prostor.
Sad dolazimo do srednje generacije koja je nama bliža. Doduše, one su i etablirani, kao što je Aleš Čar, kao što je Andrej Blatnik, kao što je Mojca Kumerdej, odnosno Andrej Skubic, koji je baš prošle nedelje bio gost putem Skype u ovoj emisiji. Razgovarali smo o njegovoj knjizi Koliko si moja, koju je Nina Gugleta prevela za Arete. I drugi su bili gosti, recimo Aleš Čar povodom upravo knjige priča, mislim da si ti prevela, Made in Slovenija, a onda Andrej Blatnik, Kapiraš, također si, mislim, ti prevela za geopoetiku, a Mojca Kumerdej, Tamna materija, ne znam da li si ti prevela.
Ja.
Opet. Znači, koje već naši čitaoci ovde poznaju, ali evo sad možemo da ukratko pređemo i preko ovih knjiga koje su poslednjih godina objavljene u tvom prevodu.
Ta srednja generacija u suštini pitanju su pisci koji su međusobno potpuno različiti i različitih interesovanja. Kao što sam već pomenula, Andrej Blatnik je pisac koji je sam počeo da prevodi prvi sa engleskog na slovenački neke od američkih postmodernista tipa Barta i tako dalje. I onda je to prosto uticalo na neki novi talas slovenačke proze, pa i na njega samog. S druge strane, Mojica Kumerdej je spisateljica koja, prevela sam dve njene knjige koje su potpuno različite i svaka mi je draga na svoj način. S jedne strane, Tamna materija, zbirka priča koja poetički, poetološki, inspirativno, kad bih mogla napravim neku komparaciju sa našim autorima, najviše podseća mene lično na pripovedački postupak i priče Jelene Lengold. Znači, u pitanju su junaci koji se svi nalaze na određenom rubu. To je onaj nesvesni rub, nešto tamno što ih vuče same, neki nagon koji vuče možda i ka pogrešnim potezima, ali prosto oni ne mogu da se tom nagonu odupru. A s druge strane, njena knjiga Hronosova žrtva, takođe u izdanju Geopoetike, koji sam prevela, jedan obiman roman koji se dešava u 16. veku na prostoru današnje Slovenije, dakle to je u to vreme zapravo Habsburško carstvo, sukob katolika i protestanata, spaljivanje veštica i zapravo roman koji pokazuje da put ka pravoj veri, odnosno ideja o čistoj veri, nikad nije imala veze sa crkvom. Odnosno da je to stvar odnosa samog pojedinca, a na neki način je demaskirala i jedne i druge, i protestante i katolike, u svojim nekim materialističkim, da kažem, prohtevima. Tu je naravno Aleš Čar, njegov posljednji roman O podnošljivosti sam pre nekoliko godina prevela za Zavet. I to je jedna, da kažem, porodična saga koja prati nekoliko generacija porodice, počevši od vremena Drugog svjetskog rata do današnjih dana, i jedna vrsta demaskiranja mita porodice kao takve, razaranja tog mita o porodici kao jezgru sloge i spokojstva i tako dalje, gde zapravo svaki član je nosilac neke tamne priče, tajne priče koja se kasnije razotkriva. Potom, dakle, tu su i Andrej Skubic i Jasmin Frelih. Moram priznati da su u pitanju knjige koje sam ja prevela pre nekoliko godina za izdavačku kuću Zavet, ali one još nisu izašle iz meni nepoznatih razloga. Možda će izdavač imati neko objašnjenje, ali tako je kad ste prevodilac, prosto uradite svoj posao i ne zna se. Ali konkretno ovaj roman je distopijski roman, roman onako futuristički, o nekoj budućnosti, verovatno koju možda čak sad živimo, nismo toga ni svesni, počinjemo da živimo. Andrej Skupic je takođe u suštini na tragu tu neke ideje o nekakvom novom svetu u kome ćemo tek živeti, i ono što je za njega specifično je što je on veliki istražitelj u jeziku, neko ko voli da se bavi jezikom i nije ga baš uvek lako prevoditi. On je inače anglista po struci, pa čak je i keltski jezik završio, ako se ne varam, i zna ga dobro. Prevodi jako dobro sa engleskog jezika, ali voli i u slovenačkom da pravi nekakve igrarije, i onda kada ga čovjek prevodi, onako mora da se malo i potrudi da to dovoljno autentično prenese na srpski jezik. Volim da prevodim različite autore, ne volim da se vežem za određen stil ili samo određenu grupu.
Ana, puno hvala na ovom veoma sadržajnom i veoma obuhvatnom, rekao bih, razgovoru.
Hvala tebi na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Naša gošća danas u emisiji Oko Balkana bila je Ana Ristović, pesnikinja i prevoditeljka sa slovenačkog jezika, a mi smo ovako malo pretrčali preko prevoda Ana Ristović slovenačkih autora u posljednjih nekoliko godina kod nas.
An jedem deiner Tage kann der Wind sich drehen und irgendwas gibt dir die Kraft, wieder aufzustehen. Woran wirst du dich erinnern?
und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Mal fühlst du dich als Fremder am schönsten Ort der Welt. Mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf, sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Dich erinnern und dann schaue ich zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaue ich zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit, sag mir, was wirklich bleibt. Zurück, zurück auf das.
Koliko je Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima uticala da se emancipuje bunjevački u Srbiji, pitanje je koje postavljamo u petak u 10. emisiji Sporovi u kulturi. Gosti su Mirko Bajić, predsjednik Saveza bačkih bunjevaca, Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i dr. Marija Mandić, sociolingvista iz Balkanološkog instituta SANU.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim regionalnim književnostima, balkanskim i postjugoslovenskim, imam to zadovoljstvo da putem Skype-a pozdravim svoju današnju sagovornicu Mašu Seničić, pesnikinju i filmsku scenaristkinju, ali i danas ulozi urednice programa ovogodišnjih svetskih dana poezije, koji se održavaju u organizaciji Kulturnog centra Beograda. Mašu, na početku, dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Eto, program koji ste uredila zove se Papir kamen kamen. On se odvija praktično zbog epidemiološke situacije u virtualnom prostoru, dakle na internetu, preko video snimaka devetor učesnika festivala koje ste pozvala, pa bih te na početku zamolio da objasniš vezu između naslova koji očigledno asocira na poznatu dečju igru, mada ovde fale makaze, možda objasniš zašto ih nema, onda broja učesnica i učesnika devetoro, zašto baš devet, i video snimaka putem kojih će se oni predstaviti, a usput može da pomeneš i gde se zapravo sve može pratiti program ovogodišnjih svetskih dana poezije, dakle ovih dana dok je trajao i kada prestane.
Pre svega, da, svetski dani poezije se ove godine održavaju u digitalnom pejzažu, kako ja to volim da zovem, budući da nam je kretanje onemogućeno, pa tako i raznim pesnicima da dođu i nama da se sretnemo u Kulturnom centru Beograda, za koji znamo da je godinama već, odnosno čak dve decenije, bio dom ovoj manifestaciji. činilo nam se da su naprosto videi najbolji način da se ta stvar obeleži. Hoću da kažem da mi je bila negde glavna ideja da okupim tih 9 regionalnih pesnika kroz materijal koji, dakle, nije samo tekstualni, jer ih tako već donekle poznajemo. Možda, eto, zato nema makaza, jer makaze su protiv papira, ne nužno i protiv PDF-a normalno, ali negde je bilo važno da tih 9 autora koje sam pozvala predstave na neki način tu jednu generaciju kojoj i sama pripadam pesničku, ali moram samo da ispravim, imamo još 3 učesnika, odnosno učesnica, zato što Italijanski kulturni centar u Beogradu je podržao festival ove godine, pa smo tako 3 mlade italijanske autorke takođe preveli i time podržali tu ideju o internacionalnosti ovog festivala. Eto, znam da je emisija posvećena regionalnim autorima, ali mislim da je važno i to da se naglasi. U svakom slučaju, taj papir Kamen Kamen je za mene negde bio igra pre svega, zato što sam želela da i mi sami koji učestvujemo u pravljenju ovog programa ne budemo smrtno ozbiljni, nisam sklona tome. Valjda ova godina koja je za nas je naterala da promenimo pravila igre. I meni je papir Kamen Kamen asocijacija na upravo tu promenu paradigme i na ta izneverena očekivanja.
Sada si rekla da sastav učesnika, on je generacijski ujednačen, to su pesnikinje i pesnici srodni tvojoj generaciji, ali s druge strane i pesnikinje i pesnici takozvanog zajedničkog, srodnog ili istog jezika, već kako ga ko doživljava ili zove, dakle, koji dolazi iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Pa pre nego što ih konkretno predstavimo, eto, a zašto si fokusirala na ovu mlađu srednju generaciju, po znacima navoda svoju generaciju, odnosno na tu poeziju zajedničkog jezika?
Ne bih voljela da to bude shvaćeno kao da ja pokušavam da promovišem ono što sam i sama rekla, dakle, generaciju koju pripadam, već je to moj iskren pogled na književnu scenu, ako već mogu da pokušam da budem objektivna, gde u regionu trenutno piše i nastupa, čita, objavljuje jedna generacija veoma interesantnih i snažnih mladih pesnika i pesnikinja koji su veoma raznoliki u izrazu. Dakle, ne postoji neka ujednačenost u tom stilsko-motivskom smislu ili čak i u tematskom, ne bih rekla da se oni poklapaju tek ponegde, ali upravo zato što su toliko različiti i zato što su tek jednom ili dvema knjigama zagazili u taj svet poezije, a daleko su prepoznatiji nego što bi se reklo, a ukoliko ne znamo da imaju samo toliko knjiga iza sebe. Meni se činilo da bi bilo dobro jedan festival u godini koja je takođe na jednoj, uslovno rečeno, mladoj mreži, tom prostoru, jel, digitalnom, da bude posvećen mladim ljudima i njihovim stremljenjima i idejama. I valjda svi ovi festivali, da mi ne zamere kolege na nekim drugim manifestacijama, imaju često neku potrebu da veličaju i određene kultne pesnike starije generacije. Ja mislim da, a ukoliko su autori već veoma poznati, nije im potrebna svake godine tolika promocija i eto, moj izbor kao urednice je bio da dam taj prostor izrazito mladim ljudima. Mislim da niko među njima nema više od 35. Takođe, 3 italijanske autorke koje smo pomenuli su isto iz mlađe generacije. Dakle, svi ti autori predstavljaju izvesne razlike i sjedinjavanja u okviru iste biološke i stvaralačke generacije.
A u razgovoru sa Mašom Senečić čućemo sada jednog od učesnika ovogodišnjeg Svetskih dana poezije, to je Alen Brlek, on je autor knjige Pra tišine, koji govori o jednoj od osobenosti svoje poezije, a to je igra rečima, odnosno igra jezikom.
Mislim da svaki put kad se igramo riječima i kada stvaramo nove riječi, kombiniramo riječi koje inače ne idu skupa, da stvara novi prostor shvaćanja. I onda to koristim kao nekakav alat kako bih obuhvatio ovu stvarnost kompleksnu u kojoj živimo i kako bi i sebi, a i onom posljedično tko čita možda ponudio neki novi prostor za shvaćanje onoga što se događa oko nas. U osnovnom, kroz recimo tu pjesmu Feng Shui i tako neke stvari, volim pokazati koliko samo jedno slovo može promijeniti čitav kontekst, ili ako samo staviš negdje zarez ili razmak, koliko se kontekst svijeta mijenja iz korijena potpuno, a u pitanju su da li jedno slovo, da li samo razmak. To je jezik, ono što tvori našu stvarnost. Pa mislim da na to treba obraćati pažnju puno. Jednostavno sam imao potrebu unutar jezika početi stvarati nešto što oko mene ne postoji igrati s tim. I mislim da tu vučem tu neku potrebu za igram riječima, širenjem jezika, zato što jezik, koliko god on nama bio jasan, koliko god bio dio svakodnevice, on i dalje ostaje obskuran. Pa kao želim i tu dimenziju njega pokazati.
Evo ja ću sad pomenuti ove regionalne učesnike. To su Đorđe Ivković i Radmila Petrović iz Srbije, Marija Dejanović, Tomislav Augustinčić i Alen Brlek iz Hrvatske, Vladana Perlić i Anita Pajević iz Bosne i Hercegovine i Marija Dragnić i Ana Radičević iz Crne Gore. Logično pitanje, zašto si baš njih izabrala? Kako vidiš prirodu poezije koju oni pišu uz, eto, dodatak, ti možeš sada ukratko i da ih predstaviš.
Uvijek je nezgodno za selektora ili urednika da racionalno obrazlaže svoj izbor, jer mi se čini da uvijek tu ima nečeg subjektivnog koliko toliko, ali moram da priznam da ovo nisu autori koji su meni omiljeni, niti su to autori za koje ja smatram da su najdistinktivniji ili najbolji. Kao što sam rekla, odabrala sam autore koji međusobno čine celinu u okviru koje je moguće prepoznati različite tendencije savremene regionalne književne scene. To mi je negde bila ideja, da pokušam da dovučem u taj krug ljudi one koji su različiti i koji će na pravi način, ali kažem samo posmatrani kao celina, a ne pojedinačno, nas uvesti u taj svet sopstvene generacije.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Mašom Senečić o ovogodišnjim svetskim danima poezije. Nastavljamo razgovor sa Mašom Seničić o ovogodišnjim svetskim danima poezije koji su održani od 21. do 23. marta u Kulturnom centru Beograda.
Ovi na spisku imaju prilično sveže knjige, što je možda važno, možda i nije. Eto, Alen Brlek iz Hrvatske je dosta negde bio primećen i kod nas. Evo, činjenica i da je bio u ovoj emisiji, ima knjigu beogradskog izdavača, zapravo Kontrast izdavaštva. Tomislav Augustinčić je nešto mlađi i ima tek jednu knjigu za koju je nagrađen. Međutim, meni se njegova poezija veoma dopala čak i pre nego što je tu nagradu dobio. Jer internet nam je omogućio i da se upoznamo međusobno kroz stihove daleko lakše, pretpostavljam, nego ranije. Anita Pajević, takođe pesnikinja iz Mostara, ona ima sjajnu knjigu relativno nedavno objavljenu koja se zove Redukcije i pre toga Perlinov šum. Vladana Perlić, ona je takođe objavljena u Beogradu prošle godine, pre svega par meseci u Lomu. To su neka imena koja možda u Beogradu nisu toliko poznata. Opet Marija Dejanović iz Hrvatske, ona je jako nedavno objavila tu poslednju knjigu koja je čak trojezična na grčkom, engleskom i hrvatskom jeziku za Versopolis, zove se Vidljiva kost. Odnosno Visible Bone, i ona je jedna od tih poznatijih mlađih pesnikinja u Hrvatskoj trenutno, odnosno nalazi se u Larisi, odakle piše sada. Radmila Petrović, Đorđe Ivković, pa čini mi se da su oni možda malo poznatiji našim slušaocima, zato što oni neretko nastupaju u Beogradu. I Đorđe Ivković je objavljen u izdavačkoj kući Treći trg, gde i ja imam svoju poslednju knjigu. Mi smo zapravo objavljeni u okviru iste edicije. Moram da priznam da je ta njegova knjiga Višnje trešnje jedna od interesantnijih jezičkih igara na koje sam naletela u proteklih godina. Radmilu opet ne znam koliko je neophodno predstavljati. Ona je napravila stvarno neki suludi proboj na književnu scenu svojom poslednjom knjigom, iako je to nije prva knjiga, za izdavačku kuću Enklava. Knjiga Moja mama zna šta se dešava u gradovi je prodata u ne znam koliko hiljada primjeraka, sigurna sam da je više od 5 u pitanju, i mislim da je važno nju shvatiti veoma ozbiljno, dakle van te internet kulture koja mahnito šeruje i ne potpisuje, zato što je ona veoma ozbiljna pesnikinja koja pristupa svojim temama i svom jeziku prilično slojevito. I na kraju, eto, Marija Dragnić i Jana Radičević. Marija Dragnić takođe iz izdavačke kuće Enklava. Ona radi i kao urednica u njihovom časopisu. Ona je jedna sjajna pesnikinja koja se veoma i vešto poigrava sa različitim jezičkim pa i društvenim konvencijama, ako to mogu da dodam, iako nema nužno veze, ali vidljivo je u njenoj poeziji. Njena poslednja knjiga baš svedoči o tome i zove se Mi Marije. A Jana Radičević je nešto manje primećena, čini mi se, na našoj sceni, što negde se meni činilo da nije fair, jer je takođe njena poezija pokazuje jednu načitanu autorku koja zna više jezika i u čijem se izrazu vidi ta neka referentnost i raznolika preplitanja.
Uz poeziju, pesnikinje i pesnici će priložiti takozvani neknjiženi materijal koji korespondira sa njihovom poezijom, pa da objasnimo o kakvom materijalu je tu reč i o kakvim tipovima veze je reč između poezije i nečega što nije poetska, odnosno verbalna umetnost. I takođe mi je zanimljivo iz najave i obrazloženja tvog koncepta to da ti same video zapise tretiraš ne kao ilustraciju poezije, nego kao oblik intervencije, pa da objasnimo malo i to.
Pre svega vezano za te neknjiževne materijale, moram da priznam da je to nešto što je poteklo iz mog ličnog izražavanja, odnosno iz moje poezije i odnosa prema tekstu, gde me već godinama pomalo potresa, muči što se toliko bavimo poreklom teksta, i krenula sam da se negde više interesujem za poetske oblike teksta koji nije namenski poetski, odnosno različitih, ne znam, uputstava za mašine, enciklopedija, bilo kog teksta koji u svojoj srži je možda utilitaran, a možemo da ga pročitamo kao poetičan. Samim tim što sam to tražila autorima, htela i da njih uvučem u tu izvesnu vrstu igre, gde ću im tražiti da oni naprave diptihe između svojih pesama i nekog ne poetskog materijala, ne književnog u suštini. I mislim da su se i oni sami tu zabavili, makar su mi tako preneli, jer je bilo potrebno napraviti neku vrstu refleksije u određenom tekstu čija namera nikako nije, dakle, poetična. I najrazličitije tekstove su slali. Ja sam im stvarno rekla da se ne ustručavaju, da mogu da šalju izvode iz nekih drugih knjiga, pa čak sam im rekla mogu da budu i fikcionalne knjige, ali niko to na kraju nije uradio, jer pretpostavljam to nije bilo toliko interesantno. Rekla sam im da mogu da kače šta god hoće i neki su pesnici poslali recimo privatnu arhivu, svoje dopisivanje, sadržaj nekog maila, izveštaj lekara. Vidjet ćete. U svakom slučaju, interesantno je zato što kada pročitate poeziju naspram tako nečega, ona biva iščitavana u potpuno novom kontekstu. Onda odjednom stavljate taj jedan materijal koji je nepoetski, rame uz rame sa poetskim materijalom koji se promišljao i na kojem se radilo, i onda se dolazi do dve stvari. Jedno je da na drugi način čitamo pesmu, a drugo je da čitamo taj drugi tekst kao pesmu.
Također u razgovoru sa Mašom Senečić čućemo još jednog od učesnika, a koji je bio gost ove emisije Oko Balkana prethodne godine. To je mladi hrvatski pesnik Tomislav Augustinčić. On je autor knjige Zora ipak, koji govori o jednoj od odlika svoje poezije, a to je poetika ekfraze ili opisivanja drugog umetničkog dela.
Nekako iz toga ide zapravo i proizlaze te glavne odlike rukopisa, dakle ta određena narativnost, određena statičnost, i tu su uz, dakle, neke prvenstveno skulpture hrvatskih i srpskih, odnosno rekli bismo jugoslavenskih kipara, su bile relevantne skulpture francuskog kipara Christophe Charbonnela, dakle, koji imao jednu cijelu seriju skulptura posvećenih Orfeju. I taj pjesnički subjekt je u rukopisu zaista bio nekako konstruiran da bude odraz tih nekako triju arhetipskih figura, Orfeja, Bolanog Dojčina i Oresta, dakle iz starogrčkih tragedija, gdje onda se nekako te nekakva ključna preokupacija, dakle da su to osobe koje su nešto počinile, dakle nekakav, rekli bismo, prekršaj ili grijeh, koje zatim zapravo svi troje i ispaštaju. I onda je taj motiv tog bolesnog tijela, tog problematičnog tijela, tog tijela koje radi nekakav prekršaj i sada pokušava razaznati što se sa tijelom događa, bila nekakva središnja preokupacija.
Sa druge strane, videi su nešto što je meni jako blisko, budući da sam ja studirala dramaturgiju i trenutno se nalazim na doktorskim studijama iz teorije filma i medija, i bilo mi je važno da ti videi ne budu tek neki web kamerom snimljeni autori iza kojih se u pozadini pravi kafa i suši veš, iako nemam ništa protiv tog snalaženja koje nas je zadesilo prošle godine. Opet kažem, moje obrazovanje me uslovljava da malo kompleksno nije razmišljam o videomaterijalu kad mi je već povereno da se o njemu brinem. Kolega Marko Milovanović i ja, koji je direktor fotografije, smo rešili da taj kamen koji postoji u nazivu i u konceptu iskoristimo doslovno, i onda smo išli da pravimo videe, da ih snimamo po kamenolomima, po različitim halama za obradu kamena i tako dalje. Jer se na izvestan način prikazivanjem tog kamena malo i poigravamo sa starom tvrdnjom da poezija treba da bude ispisana u kamenu i da je ona nešto večno. Mi smo htjeli da napravimo taj neki gotovo tehnički snimak koji ide u paralelizmu sa pesmom pročitanom od strane autora, koji se dakle pojavljuju kao audio. I negde je to profunkcionisalo, eto, mogu slušalci naravno da vide, reći ću i gde, negde je profunkcionisalo bolje, negde lošije, što sve zavisi i od odabira pesme i od konkretnog materijala koji se imao na raspolaganju, ali eto, ljudi su reagovali ovih nekoliko dana dosta dobro, zato što je to valjda bilo naprosto drugačije od onoga što su oni navikli kada se kaže jel poezija ili poetski video materijal ili kako već. On je dostupan, sav taj materijal, na YouTube-u Kulturnog centra Beograda. Kačili smo ga i na Instagram, odnosno na IGTV.
Odmah da kažemo, i bit će objavljena e-publikacija koja će, pretpostavljam, sadržati i veći deo tog materijala.
Tako je, evo dok razgovaramo, ja baš razmišljam o tome negde u pozadini. Treba da ona izađe nakon što se završi festival, bit će dostupna za skidanje, odnosno u PDF formatu na sajtu Kulturnog centra Beograda. I ideja nam je bila poetski materijal, kažem, i ne književni i zaista taj književni, budu ovekovečeni u jednom obliku koji je blizak svima nama, a to je ta neka digitalna publikacija i u publikaciji su linkovani ti videi, dostupne su biografije autora, njihovi poetski i neknjiževni materijali.
Hvala ti puno na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naša sagovornica i gošća danas u emisiji također bila je Maša Seničić, dakle pesnikinja i filmska scenaristkinja, ali zapravo danas u ulozi urednice programa ovogodišnjih svetskih dana poezije, koji se održavaju i održani su praktično 21. do 23. marta, čiji ćemo sadržaj moći i dalje da pratimo na sajtu Kulturnog centra Beograda i u obliku e-publikacije sa ovog festivala. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Izdanja za 24. mart u današnjoj emisiji mogli ste da čujete Anu Ristović i Mašu Seničić, ali ne kao pesnikinje, već Anu Ristović kao prevoditeljku sa slovenačkog jezika, a Maša Seničić u ulozi urednice programa ovogodišnjih svetskih dana poezije. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, snimatelji su bili Goran Ivković i Nikola Trikoš, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.